Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih kami yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan selepas salat maghrib ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kita terkhusus membahas tentang masalah-masalah adab. Karya ulama besar kitab ini disusun oleh ulama besar kita yaitu Imam Nawawi rahimahullah. Kita kembali membahas tentang masalah adab yang lainnya setelah kita bahas dua masalah adab, yaitu tentang makan dan juga tentang pakaian. Saat ini kita masuk ke dalam adab yang baru, yaitu beliau bawakan kitab Adabun Naum, yaitu adab tidur. Terlebih dahulu beliau memasuki bab atau membahas bab adabun naum wal ittija, yaitu bab tentang adab tidur dan berbaring. Ini yang beliau sebutkan dalam bab nomor 127. Wal qu'ud wal majlis wal jalis war ru'yah. Dan juga nanti akan dibahas ya, dalam pembahasan ini nanti ada tentang duduk ya, majlis, dan juga tentang masalah mimpi. Taib, kita lihat apa saja yang beliau sebutkan dalam bab ini dari hadis-hadis yang ada. Langsung Imam Nawawi membawakan beberapa hadis dalam bab yang pertama ini, yaitu beliau bawakan 6 hadis. Yaitu kita lihat hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firasyhi," yaitu Rasulullah SAW jika beliau ingin berbaring di ranjangnya, "Nama al-syikhil aiman," maka beliau berbaring pada tubuh bagian kanannya. Beliau berbaring ke kanan. "Summa qal," lalu ketika itu beliau mengucapkan tatkala hendak tidur, "Allahumma aslamtu nafsi ilaik," "Ya Allah, aku berserah diriku padamu." "Wa wajjahtu wajhi ilaik," "Ya Allah, aku menyerahkan pandanganku, aku menghadapkan wajahku itu kepadamu." "Wa fattu amri ilaik," "Ya Allah, aku memasrahkan urusanku kepadamu." "Wa alja'tu zahri ilaik," "Dan aku meminta perlindungan terhadap diriku padamu." "Rakbatan wa rahbatan ilaik," "Dan ini aku lakukan atas dasar harap dan takut kepadamu." "La malja'a wa la manja' minka illa ilaik," "Dan tidak ada tempat berlindung darimu ya, kecuali hanya berserah diri untukmu." "Amantu bi kitabika allazi anzalta wa nabiyyika allazi arsalta," "Dan aku mengimani terhadap kitab," yaitu kitab Al-Qur'an yang diturunkan, yang engkau turunkan, "Dan aku juga beriman kepada nabimu yang engkau telah mengutusnya." "Wa nabiyyika allazi arsalta," "Dan aku beriman juga kepada nabimu yang telah engkau utus." Hadis ini kata Imam Nawawi diriwayatkan oleh Imam Bukhari bihadzal lafz, ya, dengan lafaz seperti itu, "fi kitabil adab," ya, dalam kitab al-adab, yaitu maksudnya adalah Adabul Mufrad, ya, "min sahihihi," ya, dari kitab adab, ya, dalam kitab sahih, ya, bukan Adabul Mufrad, dalam kitab sahih Bukhari. Maka di sini ketika Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengawali penjelasan tentang masalah adab tidur, beliau menjelaskan beberapa faedah tentang tidur. Di mana yang pertama beliau sebutkan tentang faedah tentang masalah tidur, bahwasanya tidur itu adalah merupakan tanda kekuasaan atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunjukkan atas kesempurnaan kudrah, rahmat dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ar-Rum ayat ke-23, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadlih." Dan di antara tanda ayat Allah Subhanahu wa taala adalah tidur kalian di malam dan di siang hari, wabtigha'ukum dan usaha kalian untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini surat Ar-Rum ayat 23 ini ditunjukkan bahwasanya yang namanya tidur itu adalah di antara tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus di sini menunjukkan bahwasanya tidur itu adalah nikmat dari Allah. Jadi faedah yang kedua, kita bisa ambil pelajaran juga bahwasanya tidur itu adalah nikmat dari Allah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kenapa dikatakan tidur itu adalah nikmat dari Allah? Li'annahu yastahri fihi min ta'ab sabiq wa yanshitu fihi li'amalin lahik. Karena yang namanya tidur itu ada dua manfaat, yaitu orang bisa beristirahat atas rasa capek yang dia dapat sebelumnya. Dan tidur punya manfaat yang kedua, yaitu bisa membangkitkan semangat untuk beramal yang akan datang. Jadi rasa capek itu bisa teratasi itu dengan tidur. Dan bahkan seseorang itu dia mungkin merasakan sakit pada badannya, merasakan capek pada badannya, dan obatnya itu cuma tidur saja, tidak perlu bawa ke dokter. Ya, tidak perlu bawa ke dokter. Nah, ini diantara manfaat tidur adalah seperti itu. Dan juga tidur ini untuk membangkitkan semangat seseorang sehingga dia bisa beraktivitas lagi. Misalnya di malam hari dia melakukan tidur siang, ya, mungkin saja dia punya aktivitas di malam hari yang ini dia butuh untuk istirahat, atau tujuannya adalah untuk bangun malam sehingga dia mengambil tidur sebagai tujuan tersebut. Kemudian faedah yang lainnya lagi tentang tidur di sini disampaikan oleh Syekh, bahwasanya tidur itu menunjukkan bahwasanya kehidupan dunia ini penuh kekurangan. Ya, kehidupan dunia ini penuh kekurangan sehingga kekurangan tadi itu mesti disempurnakan. Jadi kehidupan dunia yang kita jalani itu tidaklah semuanya itu sempurna. Kita mengalami rasa capek, kita butuh istirahat, itu adalah suatu kekurangan. Dan yang menyempurnakannya itu adalah tidur tadi. Jadi tidur ini adalah menyempurnakan kekurangan yang ada pada hidup kita. Namun kalau ditinjau dari sisi ini pada Allah Subhanahu wa taala, tidur itu malah jadi sifat nakes. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala dikatakan punya sifat tidur, itu malah jadi sifat kekurangan. Kalau tadi sifat kekurangan tadi disempurnakan dengan tidur. Penyempurnanya adalah dengan tidur. Namun kalau pada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah itu dikatakan tidur, itu malah jadi sifat yang kurang. Namun kalau manusia tadi awalnya ya kehidupannya itu penuh kekurangan dan disempurnakan dengan tidur, jadi tidur itu adalah sifat kesempurnaan untuk menyempurnakan hidup manusia. Namun kalau tidur ini pada sisi Allah Subhanahu wa taala malah jadi sifat kekurangan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, ya, ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatu wala na'um. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengambil sina, ya, Allah itu tidak ngantuk dan juga tidaklah tidur. Kalau Allah dikatakan ngantuk dan dikatakan tidur, sifat ini disandarkan pada Allah malah jadi sifat kekurangan. Ya, jadi tidur itu tadi adalah untuk menyempurnakan manusia, kehidupan manusia. Namun kalau untuk Allah Subhanahu wa taala, malah kalau dinyatakan sifat tidur atau sifat ngantuk itu pada Allah, maka jadi sifat yang kurang, sifat nakes. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tidur. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan hal semacam itu. Wallahul ghani, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mencukupi. Ya, tidak butuh dengan tidur, tidak butuh dengan istirahat, tidak butuh dengan ngantuk dan seterusnya. Sedangkan manusia butuh disempurnakan tadi dengan tidur, ketika dia rasa capek, ya, penyempurnanya adalah dengan tidurnya. Kemudian faedah yang lainnya lagi, bahwasanya tidur itu adalah pengambilan nyawa untuk sementara waktu. Tidur itu adalah pengambilan nyawa sementara waktu. Ingat, bukan pengambilan nyawa yang sempurna. Laisat tam, bukan pengambilan nyawa yang sempurna, namun untuk sementara. Jadi ketika itu nyawa itu ditarik untuk sementara waktu, dan ketika itu dikembalikan lagi. Maka ketika orang itu tidur, kadang dia tidak merasakan apa-apa, tidak mendengarkan apa-apa, ya tidak melihat apa-apa, ya. Orang ketika itu, ya, mungkin menyentuh dirinya juga dia tidak rasakan, ya. Itu artinya dia mengalami kematian yang sementara. Namun di sini kata Syekh, beliau katakan lam takhruj nafsuhu min badanil khuruj al-kamil. Namun keluarnya nyawa tadi ini bukan keluarnya secara total, tidak, ya. Artinya tetap masih ada di badannya. Dia tidak keluar secara total sebagaimana orang mati. Kemudian pelajaran yang lainnya atau faedah yang lainnya lagi kita bisa ambil di sini adalah tentang pelajaran hari berbangkit. Kalau tatkala tidur, ya Allah Subhanahu wa taala bisa mengembalikan roh lagi di situ dan bisa membangunkan seseorang. Ya, ketika tidur, roh itu bisa kembali lagi dan orang itu bisa sadar lagi. Bisa bangun dari tidur. Maka demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala itu bisa mematikannya dan Allah itu menghidupkannya lagi. Jadi kita dapat pelajaran tentang hari berbangkit dari tidur yang kita alami setiap hari. Nah, sekarang kita lihat dari hadis Al-Barra bin Azib. Di sini dijelaskan beberapa hal, terutama di sini kita bahas tentang adab tidur. Ya, kita bahas tentang adab tidur. Di antara adab tidur yang diajarkan dalam hadis ini adalah tidur berbaring ke kanan. Ya, tidur berbaring ke kanan, dan ini adalah di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga punya sisi manfaatnya selain kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga punya sisi manfaat dari sisi kesehatan. Sebagaimana disinggung oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ya, ketika itu beliau nyatakan bahwasanya tidur pada sisi kanan ini lebih manfaat pada jantung. Ya, lebih manfaat pada jantung. Dinyatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau kita mau memilih antara tidur ke kanan tapi tidak menghadap kiblat, ya, tidur ke baring ke kanan tapi tidak menghadap kiblat atau membelakanginya, maka tetap tidur ke kanan ini lebih kita ambil, ya, lebih dulu daripada mesti kita menarik posisi supaya menghadap kiblat. Beliau katakan di sini, ya, tidur berbaring ke kanan inilah yang lebih afdal. Sawa'un kanatil kiblatu khalfaka, baik kiblat itu membelakangimu. Au amamaka, atau engkau itu menghadap kiblat. Au an yaminika, atau kiblat itu berada di samping kananmu. Au an shimalika, atau kiblat itu berada di samping kirimu. Tetap tidur, ya, berbaring pada kanan ini lebih kita dahulukan terlebih dahulu. Namun kalau lebih afdalnya seperti tidur ini yang kita ambil adalah tetap menghadap, ya, pada kita berbaring ke kanan dan menghadap kiblat itu lebih afdal. Namun kalau suatu waktu kita mendapati posisi yang tidak mungkin kita itu menghadap kiblat tatkala itu, ya, kepala kita mungkin, ya, berada di arah barat, ya, kaki itu berada di arah timur, ya, maka tatkala itu yang kita pilih adalah tetap membaringkan badan ke arah kanan. Jadi kata beliau di sini, an-naum 'alal ayman huwal muhim li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbaring pada sisi kanan itulah yang lebih penting, ya, daripada memilih menghadap ke arah kiblat tadi, ya, karena ini adalah ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang paling afdal berarti urutannya kita menghadap kiblat, ya, sambil membaringkan badan ke sisi kanan, berarti nanti kepala berada di sebelah utara, kaki itu di sebelah selatan. ya, dan badan itu menghadap ke arah kiblat. Nah, namun kalau tidak memungkinkan, maka kita memilih mengarahkan badan ke arah manapun, tapi tetap kita berbaring pada sisi kanan. Dan di sini ada sisi manfaat lagi untuk orang yang berbaring pada sisi kanan. Dia akan lebih mudah untuk bangun dibandingkan dengan orang yang berbaring pada sisi kiri. Ini kalau tidak salah juga disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim. Ya, manfaat lainnya, jika seorang itu berbaring pada sisi kanan, dia akan lebih mudah bangun, yaitu bangun tidur, dibandingkan dia itu membaringkan badannya pada sisi kirinya. Di samping tadi punya manfaat bagi jantung. Nah, kemudian ada yang lainnya diajarkan lagi, kita membaca salah satu doa sebelum tidur di sini, yaitu Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah aku menyerahkan diriku kepadamu. Jadi di sini ada sifat pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita hendak tidur. Wa wajhtu wajhi ilaik, dan aku menghadapkan wajahku kepadamu. Juga ini adalah sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wafattu amri ilaik, dan aku pasrahkan seluruh urusanku itu kepadamu. Dia betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia hendak tidur. Wa alja'tu zahri ilaik, dan aku juga meminta perlindungan kepadamu. Rakbatan wa rahbatan ilaik, ya, atas dasar cinta dan takut kepadamu. Semua didasari atas tawakal dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat pasrahnya lagi ditunjukkan lagi dalam doa selanjutnya, la malja wa la manja minka illa ilaik. Ya, tidak ada tempat berlindung kecuali padamu. Amantu bi kitabika, lalu tambahkan lagi tentang keimanan yang benar, yaitu aku beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepada, ya, kitab yang kau turunkan. Ya, wa nabiyyikal ladzi arsalta, dan juga aku beriman kepada nabi yang telah engkau utus. Jadi diajarkan dua hal penting di dalam doa ini, yaitu yang pertama diajarkan tawakal dan pasrah dalam setiap urusan kita, kemudian yang kedua diajarkan keimanan kepada Al-Qur'an dan juga keimanan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya lagi masih dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ya, ia mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW itu pernah mengatakan kepadaku, iza ataita majaaka fatawaddaa wudu'aka lis-shalah. Jika engkau ingin menuju ranjangmu, tempat tidurmu, ya, maka hendaklah engkau itu berwudu seperti wudumu untuk salat. Maka hendaklah engkau itu berwudu seperti wudumu untuk salat. Summa taji' ala syikikil aiman. Kemudian hendaklah engkau itu berbaring pada sisi kanan. Waqul, dan ucapkanlah doa seperti tadi. Ya Allahumma aslamtu nafsi ilaik, dan seterusnya. Wa zakara nahwahu, disebutkan doa semisal itu, wa fi, dan di dalamnya itu dikatakan waja'alhunna akhira ma taqul. Jadikanlah ucapan tadi itu seperti sebagai ucapan terakhir engkau sebelum tidur. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka ada adab yang lainnya yang diajarkan dalam hadis Barra bin Azib di sini, yaitu ketika kita hendak tidur, hendaklah kita berwudu terlebih dahulu. Ya, ketika hendak tidur, maka hendaklah kita berwudu terlebih dahulu. Ini juga salah satu adab tidur yang bagus, yang ini mudah-mudahan bisa kita amalkan. Di samping itu juga di sini menunjukkan perintah untuk berbaring pada sisi kanan. Kalau di sini menggunakan kalimat amr, yaitu kalimat perintah, dan hukum asal perintah di situ adalah wajib. Namun di sini para ulama katakan kalau dalam masalah adab, ya, maka derajatnya tidak sampai wajib, namun dikatakan sunnah. Namun sudah sebaiknya amalan seperti ini tidak ditinggalkan. Jadi dua adab yang diajarkan, ya, ditambah dengan adab yang ketiga doa tadi, yaitu berarti ada tiga, yaitu perintah untuk berwudu sebelum tidur, kemudian berbaring pada sisi kanan, dan yang ketiga tadi membaca doa sebelum tidur. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 11 rak'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat malam sebanyak 11 rakaat. Fa iza tala'al fajru, jika fajar subuh telah terbit. Maksudnya telah sampai masuk subuh. Shalla rak'ataini khafifatain, maka beliau melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Yang dimaksudkan salat sunnah 2 rakaat sini adalah salat sunnah fajar, yaitu salat sunnah qabliyah subuh. Summa taja'a ala syikhil aiman, lalu setelah melaksanakan salat sunnah qabliyah subuh, beliau berbaring pada sisi kanan. Hatta yaji al muadzin fayu'adzinahu, ya, sampai datang muadzin maka dikumandangkanlah iqamat ketika itu. Azan yang kedua di sini yang dimaksudkan adalah iqamah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah 11 rakaat. Atau dalam riwayat lain katakan 13 rakaat. Jadi sekali lagi, salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah 11 atau 13 rakaat. Sedangkan kalau ada hadis yang menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan 20 rakaat. Ya, ingat ini Nabi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan 20 rakaat, maka hadisnya itu dhaif. Ya, maka hadisnya itu dhaif. Tidak ada yang sahih. Jadi kalau dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah melaksanakan lebih daripada 11 rakaat sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha. Namun tentang masalah apakah boleh menambah lebih daripada itu, jawabannya boleh. Boleh menambah lebih daripada 11 rakaat. Ya, karena mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak membatasinya ketika beliau menjelaskan tentang salat malam. Nabi sallallahu itu pernah ditanyakan tentang salat malam, maka beliau menjawab salatul laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Seandainya salat malam itu ada batasannya 11 rakaat, maka tentu saja Nabi sallallahu itu akan menyebutkan salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, namun tidak boleh lebih daripada 11 rakaat. Tapi tidak disebutkan tatkala beliau ditanya tentang salat malam seperti itu. Artinya dengan 11 atau 23 rakaat itu masih dibolehkan. Dan ini juga praktek dari Umar bin Khattab, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menghidupkan salat tarawih, ya, dengan 20 rakaat, ya, dan witir 3 rakaat. Dan ketika itu Umar bin Khattab itu memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab untuk mendirikan salat. Di antara maksud kenapa Umar bin Khattab bisa mengerjakan 20 rakaat sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Taimiyah, Umar bin Khattab itu ingin mengejar kualitas salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin mengejar angka. Bukan ingin mengejar angka 11-nya. Maka karena yang dikejar itu lamanya, dan kita ketahui bahwasanya salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat lama. Seperti Ibnu Taimiyah itu menjelaskan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jadi imam, beliau mengimami salat satu rakaatnya itu membaca 200 ayat. Maka Umar bin Khattab, ya, ketika di masanya itu sudah berat melaksanakan seperti itu, maka satu rakaat tadi dibagi 2. Sehingga nanti ujung-ujungnya tetap, ya, selesainya juga sama seperti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikejar itu bukanlah angka kuantitas, namun yang dikejar itu adalah kualitas salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya, ya, sebagaimana pendapat jumhur atau mayoritas ulama, salat malam atau salat tarawih tidak dibatasi jumlah rakaatnya. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh itu sama. Dan yang dimaksudkan itu adalah salat sunnah setelah waktu subuh itu masuk. Karena sebagian orang, ya, orang-orang awam itu meyakini bahwasanya ada sholat yang dilakukan sebelum fajar dan ada yang setelah fajar itu masuk. Yang satunya namanya sholat sunnah fajar, yang satunya lagi namanya sholat sunnah qabliyah subuh. Ini keyakinan yang keliru dalam, ya, meyakini tentang sholat sunnah qabliyah subuh tadi. Dua-duanya itu sama, istilah yang sama, sholat sunnah fajar dan sholat sunnah qabliyah subuh. Kita lihat di sini waktunya dikerjakan setelah subuh itu masuk. Kemudian di sini menunjukkan bahwasanya sholat sunnah qobliyah subuh itu dengan dua rakaat yang ringan. Ya, dengan dua rakaat yang ringan, dikerjakan dengan dua rakaat yang ringan. Yaitu rukuknya ringan, sujudnya ringan, berdirinya ringan, duduknya ringan, namun tetap dengan syarat harus tuma'ninah. Dan Nabi SAW ketika melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh tadi, beliau membaca setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama Al-Kafirun, kemudian setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua beliau membaca surat Al-Ikhlas. Dan ini dilakukan dengan rakaat yang khafifatain, dengan dua rakaat yang ringan. Namun sekali lagi catatan di situ yang diberikan adalah beliau melakukannya tetap dengan tuma'nina. Maka kita juga tetap melakukannya dengan tuma'nina. Bukan ringan, ini maksudnya adalah cepat-cepat. Kemudian faedah yang lainnya lagi, disunahkan setelah melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh untuk tidur. Untuk tidur sejenak. Namun kesimpulan dari perkataan Syekh Muhammadin Shalih Utsaimin, ini berlaku yang pertama untuk imam. Untuk imam. Dan ini dilaksanakan di rumah. Karena hukum asalnya untuk sholat sunnah itu di rumah. Jadi dia tidurnya di rumah, bukan datang kemudian datang ke masjid kemudian tidur di masjid, bukan. Ini untuk imam. Kenapa untuk imam? Kalau imam, pelaksanaan sholat itu menunggu imam. Imam datang baru sholat dilaksanakan. Kalau makmum itu gak ditunggu. Gak ada, sholat itu harus tunggu makmum dulu ya, untuk dikumandangkannya iqamah, tidak. Namun kalau imam, imam itu ditunggu. Makmum yang harus menunggu imam. Maka ini berlaku untuk imam. Ini kesimpulan dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun ini ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan secara mutlak pokoknya setelah sholat sunnah fajar qobliyah subuh tadi tidur. Dan ada yang katakan bahwa ini dilihat kondisinya. Kalau dia itu sholat malam tentu saja capek. Maka ketika mau melaksanakan sholat subuh setelah sholat sunnah fajar, dia berbaring sesaat terlebih dahulu. Nah ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Jadi tidurnya ini, yang kedua, tidurnya ini berlaku untuk orang yang melaksanakan sholat malam dan dia dalam keadaan capek sehingga dia butuh istirahat sejenak. Jadi berlaku untuk dua orang ya, ya berlaku untuk dua maksud di sini, yaitu yang pertama untuk imam. Kemudian yang kedua, imam ini dia itu melaksanakan sholat malam dan dia dalam keadaan capek dan butuh tidur sejenak seperti itu. Dan di sini sekaligus juga mengajarkan kepada kita ya, faedah yang lainnya yaitu tidur berbaring pada sisi kanan. Ya, hadis ini juga menunjukkan faedah bahwasanya tidur itu berbaring pada sisi kanan. Kemudian faedah yang terakhir, bahwasanya sholat itu dimulai ketika imam itu datang ya, baru nanti dikumandangkan iqamah. Ketika imam itu datang baru nanti dikumandangkan iqamah. Jadi kalau sudah ada imam tetap di suatu masjid, maka jangan nanti jamaah itu paksa-paksa untuk dikumandangkan iqamah. Wah, ini sudah waktunya, imam belum datang, itu gak boleh. Kecuali memang kalau imam itu ada uzur, dia punya imam pengganti, ya imam pengganti berarti yang menempati posisinya. Ya, kalau tidak ada sama sekali, nah pantas seperti itu nanti baru teriaki. Ya, kadang jamaah itu tidak sabar. Padahal imam sudah tahu waktunya itu kapan untuk iqamah. Imam itu tahu itu kapan waktunya supaya ya datang di tempat untuk melaksanakan sholat. Imam itu sudah tahu. Namun kadang jamaah itu ingin cepat-cepat untuk melaksanakan sholat sehingga segera iqamah, sehingga memilih yang lainnya yang bukan jadi imam tetap untuk jadi imam. Nah, insya Allah untuk pembahasan yang lainnya nanti kita akan kaji pada pertemuan akan datang. Ya, jadi masih membahas tentang adab-adab tidur pada pertemuan berikutnya. Dan pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bertemu lagi ya selepas lebaran. Nanti akan diberitahu via SMS sekitar 2 minggu setelah lebaran insya Allah. Bagi yang belum terdaftar di SMS, nanti biar dapat informasi silakan kirim SMS ke 0815 680 7937. 0815 680 7937. Tulis nama, kemudian pagar kajian Masjid Siswa Graha. Nanti akan diberitahu kapan mulai kajiannya dan info-info yang lainnya. Juga ada tausiah. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya. Salat malam 443. Ambil dalilnya dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha di mana dia katakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat malam 4 rakaat, maka jangan tanyakan tentang panjangnya dan khusyuknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan 4 rakaat lagi, ya, jangan tanyakan tentang panjangnya dan khusyuknya. Maka di sini di antara dalil, ya, Allah wala masih bolehnya salat dengan 4 rakaat sekaligus salam. Bahkan ada perkataan dari para ulama Syafi'iyah, jika seorang itu melaksanakan 8 rakaat sekaligus salam, salatnya masih tetap sah, apalagi 4 rakaat sekaligus salam. Jadi seperti itu masih dibolehkan, namun yang lebih afdol sebagaimana yang Nabi SAW terangkan tentang salat malam, salatul laili masna masna, salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka 4 rakaat tadi dalam hadis Aisyah itu yang dimaksudkan adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sedangkan 4 yang dimaksud itu untuk duduk yang lama. Jadi Nabi SAW melakukan 2-2, kemudian pada 4 rakaat itu duduk yang lama, kemudian melakukan 2-2 lagi, kemudian pada 4 rakaat itu ada duduk yang lama. Artinya kalau kita berjamaah di belakang imam yang melaksanakan 4-4-3, sholatnya masih tetap sah. Namun dari sisi yang lebih afdol tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena tadi yang diterangkan oleh Aisyah adalah cuma fi'il Nabi, fi'il Nabi SAW, tidak ada penjelasan detail bagaimana rincian dari 4-4 tadi. Sedangkan Nabi SAW dalam lisannya, dalam ucapannya, dalam kaulnya itu mengucapkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi ucapan ini lebih didahulukan daripada perbuatan. Ini kaidah usul fikih seperti itu. Ucapan Nabi SAW itu lebih didahulukan daripada perbuatan. Jadi kita katakan tetap lebih afdol 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Namun kalau kerjakan 4-4-3 juga masih tetap sah. Ada lagi? Ya. Ya, bagusnya itu jadikan perkataan yang terakhir. Ya, tekstual hadis katakan demikian. Ya. Kalau makmum itu masbuk, maka misalnya dia kelewatan 2 rakaat, dia bisa nanti tambah 2 rakaat nanti setelah imam itu selesai. Jadi dia tidak usah kejar yang ketinggalannya tadi. Dia bisa kerjakan nanti setelah imam itu selesai. Imam selesainya itu sampai 11, maka setelah 11 dia ikuti witir tidak apa-apa, nanti dia tambah lagi dengan 2 rakaat. Karena setelah witir masih boleh ditambahkan lagi dengan sholat-sholat sunnah. Ya, setelah witir itu masih boleh tambahkan lagi sholat-sholat sunnah. Adapun hadis yang mengatakan jadikanlah akhir sholat malam kalian adalah sholat witir, yang dimaksudkan adalah jadikan di sini hukumnya sunnah, bukan harus. Jadi tidak mesti witir itu berada di akhir, boleh berada di tengah-tengah. Sampun. Ya, demikian yang kami bahas. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dalam ilmu dan amal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.